Oni už to neuslyší rodiče děti z velké většiny. Upřímně obdivuji, protože vidím, jak drobci mají svou hlavu a svůj názor na to, co by měli dělat a neměli dělat, a ten se liší od názoru jejich rodičů. A vzpomínám si na to, jak naše děti měli názor na to, kdy jít do shromáždění a co je potřeba zvládnout ještě před shromážděním a podobně. Dneska bych se spolu s vámi chtěl zamyslet nad tématem otec a syn, anebo taky předávání. Předávání z generaci na generaci. Asi celá řada z nás si dokáže vybavit určité výroky Pána Ježíše, kdy se odkazuje na to, co o něm bylo napsáno, nebo co otec ještě dělá, nebo co mu otec svěřil a on to vykonává, protože je mu to svěřeno. Ale vůbec jako první text bychom si mohli přečíst z knihy Soudců ze 2. kapitoly. Ten text, který budeme číst, navazuje na situaci, kdy zemřel druhý vůdce izraelského národa na cestě do zaslíbené země. Mojžíš byl první, po něm převzal zodpovědnost za vedení národa Josue. A když byste se podívali do knihy, která předchází knize Soudců, do knihy Josue, tak poslední kapitola je obnovení smlouvy s Bohem. A celý národ tam vyznává, ano, my budeme poslouchat Boha. A teď o 2 kapitoly dál, časově jsem neskoumal, o kolik je to jinak, časově. Ale ve 2. kapitole od verše 10 si čteme toto. Když celé to pokolení zemřelo a připojilo se ke svým otcům, nastoupilo po nich další pokolení, které neznalo Hospodina ani to, co pro Izrael vykonal. Synové Izraele pak jednali v Hospodinových očích zle a sloužili Baalům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který vyvedl z Egypta, a následovali cizí bohy okolních národů. Klaněli se jim a popouzeli tak Hospodina. Je to docela zajímavé, jenom generačně se na to podívat. Jedno pokolení ještě zažilo vstup do zaslíbené země, zažilo to, že poráželo mnohem silnější nepřátele, než byli sami. Oni v podstatě byli zemědělský národ a teď dobili zemi, dobili opevněná města před nějakou dobou, a ne pravděpodobně příliš vzdálenou, říkají, ano, my budeme poslouchat. A tím to pokolení, o kterém se tady píše, tam muselo být taky. Protože tak, jak řada z nás má tady svoje děti, i já tady mám třeba svoje rodiče, čili i řada z nás starších tady má ještě svoje rodiče. Takže když se podíváme, tak tady nás několik pokolení, nejenom jedno. A předpokládám, že takhle to bylo i tehdy. A teď vlastně zemřelo to pokolení, zemřeli rodiče a děti ušly svojí cestou. Ale to přece není úplně normální, že by všichni šli úplně, jak se říká po brněnsku, šív, úplně jinam. Copak se tam nenašel nikdo, kdo by řekl, ale lidi, teď naši rodiče tady a my jsme tam byli s nimi před chvíli, říkali, my chceme poslouchat Boha, my ho budeme poslouchat. Ale zřejmě převážila úplně jiná nálada. Úplně jiní vůdcové, anebo žádní vůdcové. To je taky možnost. A nebo se stalo něco v tom předávání, co se stát nemělo, případně se něco nestalo. Případně se nestalo to, že by děti přijali od svých rodičů jejich názor, jejich víru, jejich způsob života. A to se klidně může stát. to vidíme kolem sebe a není to nic nenormálního. Mně v téhle době, nebo když jsem si připravoval tady na dnešní setkání, tak mě napadl příběh Eliho. Eli byl vrchní kněz v Izraeli. Vlastně nejvyšší náboženská autorita. Měl dva syny. Ti synové se účastnili bohoslužeb. Viděli, co dělal tatínek. Ale otázka je, co jim jejich táta přidal. Jestli jim něco předal, anebo jestli spoléhal na to, že oni uvidí a budou kopírovat. O dětech se říká, že jsou opíčátka, říkával pan Komenský. Ráno jsme si to ověřili, protože starší bratr inspiruje mladšího bratra, starší sestra u nás doma mladší sestru, takže a Vítek, snad se na mě nebude zlobit, se vyjadřoval v ženském rodě, když byl maličký a učil se mluvit. Prostě ta doba je taková. Prostě jedna generace kopíruje tu druhou generaci. A zřejmě v izraelském národě se nepodařilo to skopírování, nepodařilo se to předání. Ale to nebyla zodpovědnost těch dětí. To byla zodpovědnost jejich rodičů, protože oni ještě nevěděli, co mají převzít. Oni se mohli zajímat, někteří se možná zajímali. A když jsme tady takhle sejti, tak už jsem řekl, celá řada z nás tady má svoje děti, celá řada z nás tady má svoje rodiče, tak už si můžeme zhodnotit, co nám rodiče předali a co z toho jsme si vzali do svého života, v čem pokračujeme a co jsme naopak řekli, že tohle teda nechceme. Tohle od nich nechceme převzít. A přemýšlel jsem o tom, jakým způsobem vlastně dochází k tomu předávání. Abych nemluvil jenom čistě prakticky, tak se můžeme podívat na některé výroky pána Ježíše. Protože za prvé Biblii, a už jsem to z tohoto místa řekl několikrát, beru jako úžasnou učebnici pro život. A za druhé, chtěli jsme vzdát pánu Ježíši chválu za to, co pro nás udělal, že nás smířil s Bohem, ale zároveň nás nechal tady na zemi. A on je naším vzorem, naším vůdcem. Tak se pojďme podívat na některé výroky, které říká o svém vztahu s Otcem. Například v Evangeliu Jana v 5. kapitole. Potom se podíváme ještě do 14. kapitoly, pak do Evangelia Lukáše. Evangelium Jana, 5. kapitola, od 16. do 20. verše. Židovští představení tedy začali Ježíše pronásledovat, protože to udělal v sobotu. Předtím je příběh o uzdravení. A Ježíš jim odpověděl, můj otec pracuje i dnes a proto pracuji i já. A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě víc, nebo nejenom rušil sobotu, ale také nazýval Boha svým vlastním otcem a tak se dělal rovným Bohu. A v židovském zákoně bychom se dočetli, že když se někdo dělá rovný Bohu, tak má být ukamenován. Takže oni byli přece v právu. Ale mně se líbí ten výrok pána Ježíše. On říká, no můj otec pracuje i v sobotu, tak proč bych neměl já pracovat v sobotu? Vidíte v tom nějakou logiku? Jestliže ten, od koho já jsem se naučil, má tyhle ty zvyky, tak proč bych já je neměl? Ukažte mi, že to má být jinak. Podívejme se do 14. kapitoly Evangelia Jana. Od 8. do 10. verše. Pane, řekl mu Filip, stačí, když nám ukážeš otce. Filipe, odpověděl Ježíš, jak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. Věřte mi, že já jsem v otci, otec ve mně. Už jen kvůli těm skutkům mi věřte. Zase, pán Ježíš říká, že v podstatě kopíruje. Že to, co dělá, nedělá ze své síly. Nedělá proto, že by byl tak dokonalý. Ale dělá to proto, že to viděl a teď to dělá. A na začátku jsem říkal, že děti se opičí po svých rodičích, tak tady to je trošku neuctivé, ale Pán Ježíš nám dává příklad, říká prostě, tak se dívejte na své rodiče a kopírujte je. A pak se ještě podíváme na další místa. Takže když jsem přemýšlel o tom, a musím se přiznat, že ta úvaha je inspirovaná několika zdroji. Jeden z těch zdrojů je to, že mám syna ve věku, kdy si myslím, že dost záleží na tom, jaký budeme mít spolu vztah. Druhá věc je, že jsem našel starý článek z Etosu od Davea Pettyho z roku 2001. Otec přítomný, nepřítomný. A jestli někdo znáte kalendář Slovo na každý den, tak tam byla tento týden úvaha o předávání. A mně se ty věci spojují. Ne proto, že jsem zrovna dneska na plánku. Na plánku jsem to musel zhrnout dohromady. Ale spíše proto, že jsem si uvědomil, jak probíhal tento týden u nás doma. Já jsem se tento týden doma vyskytoval v pondělí večer a v sobotu večer. Tak popravdě řečeno, příliš toho pospolubytí se svou rodinou jsem tento týden nezažil a nemůžu říct, že by to byl až tak náhodný jev. Tak jsem si říkal, jestliže bude platit to, o čem chci mluvit, tak mohu očekávat, že až můj syn doroste do mého věku, tak se doma bude vyskytovat zhruba se stejnou frekvencí jako táta. A i já si pamatuju dobu, kdy jsme se ptali tatínka, kdy přijede, a on říkal, asi v 5 hodin. Ráno vím, že jsem s ním odjížděl v době, kdy jsem byl malý šprk, ještě jsem nebyl ani po ten pultík a šlapal jsem vedle něho na autobus a pak mě dovezl jsem k babičce a pak jsem s ním měl zpátky domů. Ale prostě ono to pro nás táty není moc jednoduché, pro nás rodiče být doma, protože my musíme opustit naši práci. A ta práce nás vysává, ta práce nás bere, tam cítíme zodpovědnost. Ale my máme úplně stejnou zodpovědnost za svoji rodinu a vidím, že to pro mě je boj a není to pro mě jednoduché. A možná i proto chci mluvit o tomto tématu. Tak jsem si dával dohromady, jak já vlastně mohu předávat. Jeden a ten logický způsob je, jak říkal Pán Ježíš, dělám to, co jsem viděl u svého otce. A tady jsem si napsal otázku, na kterou si budou muset odpovědět děti a možná jako rodiče máme obavu se jí zeptat, chtěl bys být jako táta nebo jako maminka? Na to není vždycky jednoduchá odpověď. Ale je to v našich rukách, v rukách nás, rodičů. Pán Ježíš se k tomu přiznává, říká, já dělám to, co jsem viděl u svého otce. Jinými slovy říká, jsem, jaký je můj otec. A to vám předávám. Takže jedna ta věc je osobní příklad. Osobní příklad v tom, jak jednáme. Jak dětem říkáme, proč věříme tomu, čemu věříme. Jak mladým lidem to říkáme. Jakým způsobem to, čemu věříme, aplikujeme do svého denního života. Jak se to projevuje, jestli o tom mluvíme, nebo jestli to taky používáme. A nebo jestli to používáme, jestli podle toho žijeme a to mluvení už necháváme na jiné. To už jsou různé způsoby. Další věc, o které jsem mluvil, a už jsem ji tady zmínil, tak to je čas. Společný čas. Když si vzpomenete, hodněkrát jsem slyšel od starších lidí, že vzpomínají na to, co zažili se svými rodiči. Obvykle vzpomínají tehdy, až už ti rodiče nejsou na světě. Ale já jsem rád, že můžu vzpomínat na to, jak jsme třeba s mým tátou orali u nás na Záhumence a on mi napřed říká, že jsem řídil traktor, pro mě nějakého 15-16 letého kluka to byla úžasná věc. A říká, koukej dopředu, podívej se na tu brázdu. Prostě když se díváte, zkuste řídit auto a koukat se přesně před předek toho auta, kde skončíte. U traktoru, když ořete, tak je to též. A takových věcí bylo víc, například, jak můžeš takhle zapojovat tu zásuvku. Vždycky jsem měl ty vodiče naopak. Do dneška musím hodně vzpomínat, jak to má být, ale už jsem jich pár zapojil taky. Můj táta je elektrikář. Ale pak jsou další věci. Prostě, když jste se naposledy měli možnost zeptat na to, čím vaše děti a i ty velké žijí, kdo jsou jejich přátelé, co je na té práci nebo na škole motivuje, s čím naopak bojují. Náš Vítě nastoupil na střední školu, tak tam je to takové živější, teď zvlášť ten začátek, ale několikrát jsem se během posledního měsíce přistihl, že přemýšlím, čím vlastně žije naše prostřední dcera a kdo jsou její přátelé a kolik přátel naší nejstarší dcery znám. A neporadil mi v tom ani Facebook, protože se nedostanu tam, kam bych se byl rád dostal. Vidím, že se někteří smějete, asi s tím máte svoje osobní zkušenosti. Holt některé špionské taktiky nefungují. A pak je další část, kterou asi v tom předávání bychom neměli opomenout. A to je sebevědomí. Vím, že se o tom moc nemluví z tohoto místa, ale ti z nás, kteří už mají za sebou školní docházku a i nástup na nové pracovní místo, si asi zažili, co to znamená být křesťanem v prostředí a přiznat se k tomu, že jsem křesťanem v prostředí, kde jsou lidé, kteří mají jiný názor. Prostě člověk se dostane na okraj. A buď to z toho okraje potom se dostane zase tam, kam správně patří, protože v práci nejsme v nějakém náboženském spolku nebo v nějakém ateistickém spolku, ale jsme tam kvůli tomu, abychom pracovali, abychom přinášeli hodnoty zaměstnavateli. A ono se to pozná, když někdo dělá poctivě. A i když s vámi lidé nemusí věroučně souhlasit, tak stejně potřebují, aby vy jste dělali pořádně práci a vy potřebujete, aby oni dělali pořádně práci. Jenom těch debat o názorech buď to ubývá nebo přibývá, to už je různé. Ale většinou ten začátek bývá takový, že člověk dostane jakýsi cejch, jakousi nálepku. Ale když se díváme do Bible, tak já mám moc rád ty příběhy, kdy ve staré kralické Biblii je napsáno, pokoušeli se ho chytit ve slovu Pána Ježíše. Určitě si vzpomenete na příběh takové té ženy, nazývá se to žena hříšnice. Prostě přivedli ženu, která neměla čistý morální profil a řekli Pánu Ježíši, máme takové kamenovat, Mojžíšův zákon nám říká, že takové máme kamenovat, co ty na to říkáš? No, úplně ideálně zaděláno na to, aby žena byla ukamenována a Pán Ježíš byl nějakým způsobem odsouzen, že nedodržuje zákon. Prostý dotaz. Kdo je z vás bez hříchu, první hoď kamenem. A víte, jak to dopadlo? Prostě se ten dav vypařil. A Pán Ježíš končí a říká, že no, nikdo po tobě nehodil, no tak ani já po tobě nehodím. Jdi a nehřeš víc. Nová naděje pro tu ženu, ale z druhé strany jedna věta. Ale kolik moudrosti musí člověk mít pro tu větu, ale taky kolik sebevědomí, aby to řekl. Aby to řekl. Prostě lidi, a já nevím, kolik jich tam bylo, ale dav je dav. A dav má sílu. Něco podobného, když v chrámě za ním přišli a donesli mu minci a řekli, máme platit daně. No tak představte si, že řekne ne. No jak to dopadne? No tak v tu chvíli ho jdou žalovat Římanům, že popouzí, protože to je pobuřování proti moci, i když je neměli rádi ty Římany. Když řekne, plaťte, tak řekne, kolaboruje s Římem. No tak špatně, tak špatně. A vzpomenete si, jaká byla odpověď Pána Ježíše. Tak mě podejte minci. Čich je ten obraz a nápis císařův. Tak to, co je císařovo, to dejte císaři, ale to, co je božího, to dejte Bohu. A všichni zůstali pav. Pán Ježíš nebyl přikrčený. Pán Ježíš nebyl hrdina jenom mezi svými. Dokonce i jeho následovníci, já si vzpomenu vždycky na apoštola Pavla, kterého když vedli do vězení, nebo spíš když byl ve vězení a přišli... Prosím?
Zajali a chtěli ho...
Jasně, omlouvám se. Když ho zajali, tak jim říká, ale já jsem římský občan. Jako s Římanem se takhle nedá zacházet. Já nejsem žádný člověk druhé, třetí kategorie. Já můžu mít jiný názor, než máte vy. S tím, to si pojďme vysvětlit, ale nejsem tady žádný hej, počkej, pojďme si to teda vysvětlit tak, jak římské právo říká. To, že my věříme Pánu Ježíši Kristu, to nic neříká o tom, že máme být ušlápnutí a přikačení. Že se musíme držet vzadu. Bibli čteme, že Bůh nám dal ducha Kristova. A duch Kristův se projevoval na Kristu a může se projevovat i na nás, ale musíme mu dát prostor. A on nám dal možnost přemýšlet, pracovat. My nejsme, nemáme nejmenší důvod pro to, aby jsme se cítili ušlápnutí. A možná naše děti se někdy můžou cítit jako fackovací panák, jako někdo, kdo je méně cenný. A na nás, na rodičích, aby jsme jim ukázali, že to není pravda. Že Kristus se takhle nechoval a apoštolé se takhle nechovali. Jak nám Pán Bůh dává sílu, tak ani my se takhle nechováme, tak proč oni? A tak když předáváme, tak ten způsob předávání, když to zhrnu, je založený na tom, že jsme spolu. Pán Ježíš, a to už jsme si nepřečetli, hodněkrát si čteme, že odešel a v soukromí se modlil. Vyhledával čas s Bohem. Ono to někdy je z obou stran. Někdy my musíme vyhledávat čas s dětmi, někdy děti vyhledávají čas s náma. Anička si hodně často posteskne, když děcka byli maličci, že někdy vyhodila z kuchyně. Protože oni chtěli pomáhat a samozřejmě pomáhali jak vítr mouce. Ono to těm malým ručičkám moc nejde. A dneska už se to nevrátí. Ale třeba jsou zase jiné věci, které můžeme dělat spolu a vidím a mám z toho radost. A to je ta druhá část. Jsme spolu a děláme spolu. A potom jim můžeme dávat osobní příklad. A oni si to odnesou. Možná teď zrovna třeba my doma procházíme obdobím, kdy pravděpodobně velmi málo z toho, co dělám, udělám dobře a moudře, ale věřím, že se to časem spraví. A potom je můžeme vyučovat. Vyučovat sebevědomí, ukazovat vztah manžela k manželce, k prarodičům. My už si třeba uvědomujeme, protože našemu dědečkovi je 91 let a říkáme si, jo, a to, co my teď uděláme vůči dědečkovi, to pravděpodobně sklidíme, až my budeme v jeho věku. A jak se mi tam minulý týden nechtělo, tak jsem tam velmi rád jel a jsem za to vděčný Zdenkovi Pospíšilovi, který za mě vzal službu. A i v pečlivosti, v dodržování slibů. Vzpomínám si na článek od mého oblíbeného autora Edwina Cowla, který říká, když se jeho žena, nebo on psal, když se jeho dcera měla vdávat, tak už byly vytištěny zásnubní oznámení a její snoubenec požádal o odložení svatby. On se tehdy rozčilil a říká, hele, jestliže tenhle chlap nedokáže dodržet slovo v takhle důležité věci, jak bude dodržovat slovo v běžném životě? A prostě tu svatbu zrušili. Vím, že je to extrém, ale kolikrát jste narazili v životě na nedodržené slovo? Ať už svoje vlastní, nebo vůči vám. A jak jste se u toho cítili? Já ještě dneska cítím otisk veřejí naší koupelny. Jak mě tatínek vysvětloval, že se to nedělá. A myslím si, že každý z nás má takovéhle nějaké zářezy na pažbě. A jsou to ty věci, které předáváme. Tak to, co jsem chtěl dnes si spolu s vámi sdělit, je, že Pán Ježíš nás zachránil. Zachránil nás jedinečným a úžasným způsobem. Ale nechal nás tady na světě. Ale dává nám k tomu dostatek síly, aby jsme tady žili. Dává nám k tomu příklad svůj vlastní. On sám říká, že kopíruje svého otce a plní to, co od svého otce přijal. A my to můžeme předat svým dětem, A nebo ještě, pokud máme rodiče, se jich zeptat. To, co oni nám chtěli předat a možná jsme to neslyšeli, neviděli. A zajít za nimi. A máme, dokud nás tady nechá, k tomu úžasnou příležitost. Máme děti, máme rodiče. Aspoň ti, kteří jsme tady, máme ještě tolik zdraví, že jsme dokázali dojít sem. Tak mu můžeme vzdát chválu a být vděční za to, že nám dal život. Život, kdy se můžeme učit od něho, že nám dal slovo v našem jazyce, aby jsme si tam mohli číst, a že nám dal mysl k přemýšlení a taky, že tím, že jsme křesťané, tak se asi odlišujeme od řady lidí. Ale v Biblii je napsáno, že proto jsme solí. Tak vám přeju, aby jsme tou solí mohli být. Sůl se nedá konzumovat po kilech jako sladkosti, ale je bez ní těžko. A samozřejmě, když někdo je solí, tak občas ta sůl se dostane i do rány. A potom je nám to dáno najevo. Ale tím se nemusíme trápit. My máme svůj vzor v Pánu Ježíši. Tak ať vám Bůh požehná, ať vás vede a ukazuje vám svou cestu. Amen. Amen.